Kalian tak lama lagi airnya akan susut. Jika airnya benar-benar telah susut, hanya tinggal sedikit, itu pertanda saya sudah lepas. Yang kedua pertanyaannya, apakah kalian tahu dengan kebun kurma di Baisan? Baisan adalah daerah Yordania berbatasan dengan Palestina. Maka kami mandari menjawab, ya kami tahu. Apakah kebun kurma di Baisan masih berbuah atau sudah berhenti berbuah? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, saat ini buahnya sangat banyak. Dajjal berkata lagi, kalian perhatikan baik-baik. Tak lama lagi kebun kurma di Baisan tidak ada lagi yang akan berbuah. Itu pertanda saya sudah lepas. Dan yang ketiga, apakah kalian tahu dengan mata air Zughar? Kami menjawab, ya kami tahu. Maka berkata lagi Dajjal, mata air Zughar itu kalau sudah berhenti tidak lagi mengeluarkan airnya, maka itu pertanda saya sudah lepas dari ikatan ini. Wahai kaum muslimin, tiga tanda alam ini adalah pertanda yang tidak dapat untuk direkayasa, tidak bisa dikarang-karang dan dibuat-buat. Sebelum saya nyatakan bagaimana kondisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan ibu yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shaliha. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadan nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saya malam ini akan menyampaikan kegelisahan seluruh para nabi dan rasul. Pengajian kita pada malam hari ini tidak seperti biasanya, akan tetapi memang semua kekhawatiran seluruh para nabi dan rasul saya akan sampaikan pada malam hari ini, ternyata takdir Allah, kekhawatiran para nabi-nabi dan rasul itu besar kemungkinan terjadinya di zaman kita. Apa yang dikhawatirkan seluruh para nabi dan rasul? Kemunculan fitnah terbesar yang akan menerpa umat manusia. Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal." Sejak Adam Allah ciptakan sampai nanti kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnahnya Dajjal. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Nabi berkata, seandainya seluruh fitnah yang pernah terjadi di muka bumi kepada anak cucu Nabi Adam dikumpulkan semuanya, baik fitnah kepada kaum Nabi Nuh, fitnah kepada kaum Nabi Saleh, fitnah kepada kaum Nabi Ad, fitnah kepada kaum Nabi-Nabi sebelumnya, disatukan semua, kemudian datang Dajjal membawa fitnahnya, diadu mana yang paling berat, maka beratlah fitnahnya Dajjal dibandingkan dengan seluruh fitnah-fitnah yang ada. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah bersumpah demi Allah, seandainya Dajjal nanti hidup, muncul, saya masih hidup, saya langsung yang akan menghadapi Dajjal untuk melindungi kalian. Tapi ketika nanti Dajjal muncul ke tengah-tengah kalian, saya sudah tidak ada, maka setiap kalian wajib menjaga dirinya masing-masing. Ketahuilah hamba-hamba Allah, Dajjal ini manusia, bukan raksasa bermata satu di keningnya. Dajjal adalah satu di antara makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya, dan dia akan muncul nanti di akhir zaman. Di zaman Nabi, Dajjal ternyata dalam keadaan terikat kakinya, terikat tangannya, dan terbelenggu lehernya. Hadis sahih Imam Muslim, Fatimah binti Qais menceritakan bagaimana Tamim Ad-Dari, seorang kapten kapal yang masih Kristen, berjumpa dengan Dajjal di tengah pulau laut Yaman, di sebuah kuil tua di tengah-tengah pulau itu. Dajjal sedang tergeletak di tanah, kakinya terikat, tangannya terikat, lehernya terbelenggu, dan kemampuannya pun diikat oleh Allah sehingga kesaktiannya tidak bisa dipakai. Dajjal ini bertanya, apakah kalian datang dari Arab? Maka menjawablah Tamim Ad-Dari, benar, kami dari Arab. Maka Dajjal juga bertanya, apakah di Arab sekarang ini sudah muncul seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir, nabi penutup, namanya adalah Ahmad atau Muhammad? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, sudah. Apakah kalian lihat ada orang mau beriman kepadanya? Tamim Ad-Dari menjawab, ya, sebagian kami beriman kepadanya, sebagian yang lain mengingkarinya. Apa kata Dajjal? Beruntunglah siapapun yang percaya kepadanya, karena dia adalah lelaki yang jujur, lelaki yang benar. Kata-kata Dajjal ini yang menjadikan Tamim Ad-Dari, setelah dia kembali ke Arab, dia langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad dan menyatakan syahadat masuk Islam. Si Dajjal bertanya kepadanya, saya ini adalah Al-Masih, akan keluar nanti di akhir zaman. Ciri-ciri saya lepas dari ikatan saya, belenggu-belenggu yang mengikat saya ini adalah, apabila di negeri Syam, tiga tanda ini sudah terjadi. Syam itu Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Apabila tiga tanda alam ini terjadi bersamaan di Syam, maka itulah pertanda ikatan saya lepas. Apa tiga tanda alam yang ada di Syam? Yang pertama, dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, kalian tahu dengan Danau Tiberias? Kami pun menjawab, ya, kami tahu. Apakah danau itu airnya masih banyak saat ini atau airnya sudah susut? Kami menjawab, saat ini airnya banyak. Si Dajjal berkata lagi, perhatikan baik-baik oleh kalian, tak lama lagi airnya akan susut. Jika airnya benar-benar telah susut, hanya tinggal sedikit, itu pertanda saya sudah lepas. Yang kedua pertanyaannya, apakah kalian tahu dengan kebun kurma di Baisan? Baisan adalah daerah Yordania berbatasan dengan Palestina. Maka Tamim Ad-Dari menjawab, ya, kami tahu. Apakah kebun kurma di Baisan masih berbuah atau sudah berhenti berbuah? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, saat ini buahnya sangat banyak. Dajjal berkata lagi, kalian perhatikan baik-baik, tak lama lagi kebun kurma di Baisan tidak ada lagi yang akan berbuah. Itu pertanda saya sudah lepas. Dan yang ketiga, apakah kalian tahu dengan mata air Zughar? Kami menjawab, ya, kami tahu. Maka berkata lagi Dajjal, mata air Zughar itu kalau sudah berhenti tidak lagi mengeluarkan airnya, maka itu pertanda saya sudah lepas dari ikatan ini. Wahai kaum muslimin, tiga tanda alam ini adalah pertanda yang tidak dapat untuk direkayasa, tidak bisa dikarang-karang dan dibuat-buat. Sebelum saya nyatakan bagaimana kondisi daripada tiga tanda alam di Syam ini, saya katakan pada Bapak Ibu, wahai hamba-hamba Allah, seluruh Nabi dan Rasul khawatir kalau umatnya berjumpa dengan Dajjal. Sebab apa? Mayoritas dan rata-rata manusia di muka bumi ini sujud kepada Dajjal nanti, menyembah Dajjal, mengatakan Dajjallah Tuhan yang sebenarnya. Nabi berkata, jangan coba-coba ada di antara kalian yang nanti apabila Dajjal sudah muncul masuk ke kota kalian, kalian berjumpa dengannya. Sebab siapapun yang dengan sengaja keluar dari persembunyiannya berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Kesaktian kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal sempurna kaum muslimin. Teknologi apapun disatukan, diadu dengan kemampuan Dajjal, kalah semua teknologi yang ada. Bayangkan ketika Dajjal nanti keluar, seluruh setan dari bangsa jin akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal, akan menjadi pesuruh-pesuruh Dajjal, akan tunduk menjadi anak-anak buah Dajjal, menjadi bala tentara Dajjal. Jin dan setan satu muka bumi. Allah, bayangkan kekuatan yang dimiliki oleh lelaki yang bernama Dajjal ini. Bu, Nabi haramkan umatnya, jangan pernah kalian berjumpa dengannya. Kalau ia masuk ke kota kalian, sembunyi. Rasulullah melanjutkan, nanti akan ada seorang lelaki dari umatku yang merasa imannya sudah sangat kuat, imannya sudah sangat mantap, dan dia yakin bila ia berjumpa dengan Dajjal, dia tidak akan berubah, dia akan tetap istiqomah mengimani Allah. Maka dia pun berjumpa dengan Dajjal. Ketika matanya melihat Dajjal, Dajjal melihat ke arahnya, fitnah yang dimiliki Dajjal menyebabkan iman di dalam dadanya hilang, dan laki-laki ini kafir kepada Allah. Dia pun sujud menyembah Dajjal. Sekalipun Dajjal pergi meninggalkan kotanya, keluar dari kotanya, laki-laki ini tetap akan kafir sampai akhir hayatnya. Maka wahai hamba-hamba Allah, saya ingatkan bahwa sesungguhnya tanda-tanda kemunculan Dajjal ini sudah dipersiapkan. 85-90% sudah terjadi. Yang 10%-nya atau 15%-nya sebentar lagi sama-sama akan kita saksikan. Apa tanda-tanda kemunculan Dajjal? Sebelum kita sebutkan tanda-tandanya, di mana munculnya, apa bahayanya, bagaimana cara menghadapi Dajjal, bagaimana supaya selamat dari Dajjal, sebelumnya wahai hamba-hamba Allah, ingat baik-baik, Dajjal itu bukan sistem. Dajjal itu bukan sebuah negara. Dajjal itu bukan sebuah kaum. Dajjal adalah seorang manusia, lelaki. Rasul mengatakan, tubuhnya dibandingkan kalian sedikit lebih pendek. Lehernya agak lebih panjang dari kalian sedikit. Bahunya lebar. Dadanya lebar. Bahunya merek. Rambutnya keriting atau keribu. Kedua bola matanya hampir-hampir seluruhnya sudah di luar. Tapi matanya sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh menutupi matanya. Dan sisa daging yang meleleh itu bagian ujungnya nempel di pipi. Bagian sisanya bergelantungan seperti dahak. Kulitnya berwarna gelap. Dan ada bercak-bercak merah di beberapa bagian di bawah kulitnya. Apabila dia berjalan, kedua mata kakinya saling berjauhan, kedua jempol kakinya saling berdekatan. Sudah kebayang Pak bentuknya? Tubuh kekar, sekel, full daging, kuat, rambutnya keribu, wajahnya jelek. Tetapi jangan salah-salah ya. Tangannya digerakkan ke langit seperti apa dia mau, seperti itulah langit patuh kepada tangannya. Bahkan kata Rasulullah, tangannya digerakkan ke arah kuburan yang mana saja, semua yang pernah dikuburkan di sana bangkit kembali. Hadis ini sahih. Tapi kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, yang bangkit dari kuburan itu bukanlah orang-orang yang dulu mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan, setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu meninggal dan dikuburkan di sana. Tetapi itu bukanlah sebenarnya manusia, tapi adalah setan. Dajjal datang ketika manusia seluruhnya dalam kekeringan yang sempurna. Ada 3 tahun kemarau ekstrim melanda dunia. Orang-orang kelaparan di mana-mana. Dajjal datang mengatraksikan kemampuan, tiba-tiba awan bisa diciptakannya. Awan pun berarak tebal di langit. Dia arahkan awan kemana diinginkan oleh orang-orang yang ada di kampung itu. Kemudian dia turunkan hujan. Dajjal membawa gunungan makanan ketika manusia dalam kelaparan. Dajjal menghidupkan yang mati. Wahai hamba-hamba Allah, demi Allah, kata Rasulullah, kalau saya hidup, saya akan menghadapi Dajjal. Di zaman Nabi pernah ada seorang lelaki agak mirip dengan Dajjal fisiknya dan punya kemampuan yang aneh. Rasul bersama dengan Umar bin Khattab. Bapak Ibu tahu kemampuan Umar, tidak ada satu pun lelaki Arab yang berani melawan Umar. Umar tinggi, besar, cerdas, sigap. Sekarang Umar yakin bahwa lelaki ini atau yang disebut dengan Ibnu Sayyad, yakin dia itu adalah Dajjal. Maka dia hurus pedangnya di depan Rasulullah. Apa kata Rasul kepadanya? Umar, ini mau apa? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan saya. Ini adalah Dajjal. Saya mau bunuh Dajjal. Kata Rasulullah, jangan. Kalau dia memang Dajjal, kamu bukan lawannya. Kamu tidak ada apa-apanya bagi Dajjal. Tapi kalau dia adalah bukan Dajjal, apa guna bagi kamu bunuh orang sembarangan? Ini menandakan lelaki sekaliber Umar bin Khattab saja tidak mampu, kata Rasulullah, kamu bukan apa-apanya bagi Dajjal. Wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau ringkaskan saja. Tahukah Bapak Ibu tanda-tanda kemunculan Dajjal itu? Ada 4 tanda kemunculan Dajjal. Yang pertama, yaitu tanda alam yang tadi hadisnya saya bacakan, terjadi di negeri Syam. Syam ini di mana, Bapak Ibu? Tolong dijawab, Syam ini di mana? Palestina, Lebanon, Yordania, Syria, di Syam. Apa tanda yang pertama? Tanda yang pertama yaitu 1, Danau Tiberias. Mengeringnya Danau Tiberias. Yang kedua, mata air Zughar. Mata air Zughar. Dan yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan. Perhatikan baik-baik. Danau Tiberias terletak di Israel. Palestina itu punya kawasan paling indah yang ada danaunya. Air danau ini segar. Air danau ini tidak pernah susut. Namanya Danau Tiberias. Yahudi masuk dan mendirikan negara Israel, mencaplok daerah milik Palestina yang paling indah yang ada danaunya itu. Makanya Danau Tiberias ini letaknya sekarang adalah di Israel. Ketahuilah wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak 2003 sampai 2013 Danau Tiberias itu seperti ini. Ini permukaannya, ini permukaan danau, ini dasar danau. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak tahun 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun saja, danau ini kedalamannya dari permukaan sampai ke dasar hanya 45 meter. Buka ditutup, lihat berita-berita televisi Israel, bahwa hanya dalam 10 tahun Danau Tiberias sudah susut 16 meter airnya. 16 meter. Sama seperti ini. Ya. Sehingga akhir tahun 2012 resmi televisi Israel mengumumkan kondisi Danau Tiberias, bahwa ada kepanikan nasional. Sumber mata air yang menjadi bahan sumber air kehidupan bangsa Yahudi di Israel sudah menyusut secara signifikan. 16 meter susutnya. Akhir 2015 kondisi Danau Tiberias ini mendadak muncul di tengah-tengahnya sebuah pulau kecil. Masya Allah, spidolnya permanen ya. Jadi seperti ini. Dari mana pulau kecil itu muncul? Yaitu bagian gundukan dasar danau yang paling menonjol. Ini sudah muncul seperti sebuah pulau. Sekarang pulau itu semakin membesar dan mulai tumbuh tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan tanaman di tanah-tanahnya. Kondisi terkini sejak 2 tahun yang silam dan sekarang 2017, kondisi Danau Tiberias diumumkan oleh pemerintah Israel secara resmi di televisi dan di YouTube. Israel mengatakan Danau Tiberias sudah melewati garis merah, sudah sampai di garis hitam. Maknanya Danau Tiberias sudah tidak bisa lagi digunakan untuk sumber air kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Ini fakta yang terjadi tentang Danau Tiberias. Danau ini sudah sangat susut. Insyaallah, kalau ada izin Allah, saya akan berangkat ke Israel dan sholat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa. Besok insyaallah. 6 Agustus saya terbang, 16 Agustus pulang kembali ke Indonesia. Saya bawa jamaah lebih kurang 150 orang. Untuk melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, kami berkunjung ke Yordania, kami berkunjung ke Mesir, kami berkunjung ke Palestina, dan terakhir kami masuk ke Israel, dan kami akan melihat kondisi terkini daripada Danau Tiberias. Wahai Bapak Ibu, ini fakta yang pertama. Danau Tiberias hari ini sudah sangat susut. Makanya ingat enggak, Israel mengalami kebakaran hebat di akhir tahun 2016. Hutannya terbakar hebat. Ingat tidak? Televisi dunia memberitakan semua. Ya Bu? Ibu? Ingat? Seluruh televisi dunia memberitakan Israel hutannya kebakaran hebat akhir 2016. Sanggupkah Israel memadamkan apinya? Tidak sanggup. Kenapa? Karena jangankan untuk memadamkan api yang membakar hutan mereka, untuk air minum mereka saja dari Danau Tiberias ini sudah kekurangan. Sekarang Israel sudah mengumumkan bahwa sumber air untuk kehidupan mereka adalah air laut yang mereka suling. Itu sekarang. Jadi yang pertama, Danau Tiberias sudah terjadi kering sudah sekarang. Susut. Yang kedua, mata air Zuhar. Mata air Zuhar ini penduduknya biasa bercocok tanam dari mata air itu. Penduduknya biasa hidup dari mata air itu. Tidak jauh letaknya dari Danau Tiberias. Nah, mata air Zuhar ini sekarang sudah tidak mengalirkan air satu tetes pun sejak 4 tahun dan belakang ini. Masya Allah. Kebun kurma di Baisan. Di mana Baisan? Baisan adalah kawasan Yordania berbatasan dengan Palestina. Ingat, kebun kurma di Baisan bisa dilihat nanti di Google. Coba cek saja kebun kurma di Baisan. Maka ketahuilah wahai Bapak Ibu, kebun kurma di Baisan sebelumnya buahnya lebat. Termasuk buah yang paling mahal, kurma yang paling mahal di dunia. Paling enak rasanya. Tapi sejak 5 tahun belakangan ini, kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah satu batang pohon pun sampai sekarang. Jadi yang tiga-tiga ini sudah terjadi serentak. Sudah terjadi. Danau Tiberias sudah susut, mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan air, kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah. Tiga-tiganya dalam keyakinan saya, dari hadis-hadis yang saya pelajari, dari fakta yang ada, saya yakin manusia paling terlaknat dan terkutuk yang akan membawa fitnah terbesar di akhir zaman sudah lepas dari ikatannya dan kesaktiannya telah Allah kembalikan kepadanya. Hanya menunggu waktu untuk dia menampakkan diri ke tengah-tengah kita. Hanya memerlukan kepada masa 3 tahun kemarau ekstrim dulu. Baik. Yang kedua, kemunculan Dajjal. Nanti Dajjal, kata Rasulullah, akan mendatangi seluruh kota-kota di muka bumi. Hanya 2 kota yang Dajjal tidak akan diizinkan Allah bisa masuk, Mekah dan Madinah. Di Mekah Madinah akan menunggu malaikat-malaikat dengan pedang-pedang terhunus. Dajjal tidak mampu melawan malaikat itu. Satu orang malaikat saja tidak mampu Dajjal melawannya. Maka Dajjal kesal dan marah. Tapi seluruh kota di muka bumi sudah dimasuki oleh Dajjal, termasuk ke Labuhan Batu. Ini rantau perapat ya Pak?
Iya Pak.
Rantau perapat, Dajjal pasti nyampe di sini nanti. Jangan berpikir untuk selfie dengan beliau. Jangan berpikir minta tanda tangan. Karena Rasulullah haramkan kita kalau Dajjal masuk ke kota kamu, kata Rasulullah, jangan pernah keluar untuk berjumpa dengan Dajjal. Tetaplah dalam persembunyianmu. Itu perintah Rasulullah. Tapi sayang Bu, Nabi mengatakan 2/3 umatku nanti akan sujud menyembah Dajjal. Yang terbanyak menyembah Dajjal dari umatku nanti adalah kaum wanita. Maka diperintahkan kepada laki-laki, apabila kalian dengar Dajjal masuk ke kota kalian, ikat istri-istri kalian, ikat mak-mak kalian, ikat kakinya, ikat tangannya, dan tali ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah kalian. Karena ketika Dajjal memasuki sebuah kota, sihirnya langsung disebarkan sampai ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit. Sihir Dajjal itu menjadikan daya magnet yang sangat kuat untuk orang merasa ingin keluar dari persembunyiannya untuk berjumpa dengan Dajjal. Maka kata Rasulullah, yang paling rapuh pertahanannya adalah kaum wanita. Yang paling mudah tersedot oleh magnet sihir Dajjal adalah kaum wanita. Makanya laki-laki ikat kaki mereka. Ini bukan main-main, Pak. Hadis-hadis tentang Dajjal seluruhnya sahih, bahkan sampai ke tingkat mutawatir di atas sahih. Bu, jadi nanti kalau bapak-bapak suami ibu ngikat kaki ibu dan tangan ibu ketika informasi Dajjal masuk, maka ibu jangan ngamuk pada suami. Kau anggap aku gila mau kau ikat? Jangan ya, Bu. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang ada berita Dajjal mau masuk ke kota kami, Ustaz? Ada. Wah, Ustaz Abdul Samad mau masuk kemari saja, pasti diberitakan beberapa minggu sebelumnya, betul tidak? Nah, nanti inses Dajjal yang ada di Rantau Prapat akan mengabarkan kemana-mana bahwa Raja Agung Sang Penakluk Dunia, bahkan Tuhan kita sebentar lagi akan datang ke Rantau Prapat. Umpamanya hari Kamis, jadwalnya di Rantau Prapat adalah dari jam 8 sampai jam 10 saja. Siapa yang ingin mencari kehidupan, siapa yang ingin mendapatkan keberkahan dan dijamin masuk surga, silakan cepat datang kumpul. Dajjal nanti akan ada di alun-alun. Itu diumumkan oleh tim sesnya Dajjal. Sementara kita dalam keadaan kelaparan, kita dalam keadaan kehausan, Dajjal akan mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang dahsyat. Dajjal akan membawa gunungan makanan dibagi-bagikan, dan Dajjal akan masukkan orang-orang beriman kepadanya ke dalam sebuah ilustrasi khayalan surga yang diciptakannya buat beberapa waktu. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, ini yang pertama sudah terjadi. Yang kedua yaitu kata Rasulullah, ada seorang lelaki muda yang tidak bisa tunduk dan tidak berhasil ditaklukkan oleh Dajjal. Lelaki muda ini di puncak usia remaja menuju dewasa, tidak takut kepada Dajjal, disihir tidak mempan, dihipnotis tidak tembus, ditakut-takuti sedikit pun tidak takut kepada Dajjal. Dajjal geram sekali, dan Dajjal berkata kepadanya, sujud kepada saya. Apa kata laki-laki itu? Tidak, engkau adalah makhluk ciptaan Allah, saya adalah hamba Allah sebagaimana engkau juga adalah makhluk Allah. Saya hanya akan sujud kepada Allah. Saya Allah, kamu, kau adalah pendusta, engkau adalah Dajjal. Jika engkau tidak mau tunduk kepadaku, jika engkau tidak sujud kepadaku, aku bunuh engkau. Maka laki-laki yang beriman ini berkata, silakan, kau kira aku takut? Rasul berkata, digebukin oleh Dajjal lelaki, digebukin, disiksa, dipukul, ternyata dia mantap. Apa katanya? Apapun yang kau lakukan kepada saya tidak akan pernah mau sujud kepada engkau. Maka Rasul berkata, Dajjal perintahkan anak buahnya, tengkurapkan dia ke lantai, hadapkan wajah dan badannya menghadap ke tanah. Setelah dibuat seperti itu, pakai tangan dipegang, maka Dajjal pun menggergajinya, dibelah dua dari batok kepala ini, dibelah dua kepalanya, lehernya, dadanya, perutnya terbelah dua. Lelaki muda ini meninggal dunia, badannya terbelah dua, darah bersimbah kemana-mana. Lalu kata Rasulullah, Dajjal mengelilingi satu kali keliling jenazah yang baru, jasad yang baru saja dia belah dua ini, sambil mulutnya kumat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Kemudian langsung Dajjal berkata, kum, bangkit kamu. Saat itu juga kata Rasulullah, dengan izin Allah, jasad yang terbelah dua itu Allah izinkan bertaut kembali. bersatu kembali dari bawah, perut, dada, leher, kepala kembali bersatu, dan anak muda ini kembali hidup dan dia bangkit lagi. Bangkit. Darah masih bersimbah di tubuhnya, di lantai masih bergenang darahnya. Pemuda yang usia puncak remaja menuju dewasa ini kembali bangkit dengan tegap, segar dan sehat di depan Dajjal. Dajjal tepuk dada di depan para pengikutnya. Kalian lihat, hanya Allah Tuhan semesta alam yang mampu melakukan ini. Dan saya sudah lakukan kepada anak muda ini. Apakah kalian semakin percaya kepada saya bahwa saya adalah Tuhan kalian? Semakin berimanlah orang-orang yang memang sudah mengangkat Dajjal sebagai Tuhannya. Tapi anak muda ini enggak. Apa kata anak muda ketika Dajjal paksa dia? Sujud, tanda-tanda ketuhanan saya sudah saya tunjukkan kepada kamu. Sujud, ini kesempatan kaya yang terakhir bagi kamu. Apa jawaban anak muda? Sorry, Jan. Yang kamu lakukan barusan kepada saya justru semakin tambah mantap keyakinan saya, kamu adalah Dajjal. Rasulullah menceritakan kamu akan bunuh seorang lelaki yang tidak bisa taklukkan. Tapi kata Rasulullah, setelah kamu bunuh saya kali pertama ini, kau tak akan mampu membunuh saya untuk kali kedua. Dan mulai hari ini, engkau tak akan mampu bunuh siapapun manusia. Mulai hari ini dan mulai saat ini. Begitu demikian informasi dari Rasulullah. Dajjal marah, Rasulullah mengatakan, loncat Dajjal, sergapnya kembali, untuk dibunuhnya kembali. Ternyata betul, saat belati yang ada di tangan Dajjal, sudah ada di leher anak muda ini, tiba-tiba dia tidak mampu untuk melukai anak muda tersebut. Maka Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang anak muda ini. Dan Rasulullah bersabda, maka meninggallah anak muda tersebut. Itulah syahid teragung.